sɔsi bɛ anw yɛrɛ bolo sɔɔni nka tout de suite n bɛna hakilina min fɔ o ye ne yɛrɛ jate min minɛ il est temps maintenant an ka hinɛ mali la en 60 années d'indépendance san 60 yɛrɛ tɛ ma hɔrɔnya kɔfɛ coup d'état tani fo turu o cayara mali mago tɛ nin na an man kan ka dɛsɛ ka sigi ka fɔ ni dɔw hakilina tɛ u yɛrɛ ko ye ni mali ko kɔni don an man kan ka dɛsɛ o kuma la mali mago tɛ coup d'état la
mun de y'a coup d'état cayalen don jamana kɔnɔna la ka bi yɛrɛmahɔrɔnya la fo bi
coup d'état kɛla bɛɛ bɛ u yɛrɛ jago k'a fɔ ko ɲuman de y'a to u ye coup d'état kɛ mɛ kabini an donna démocratie la coup d'état kɔni tun ye fɛn kɔnɛ an ka jamana kɔnɔ kalafiliw wagati furancɛ dɔnnen don n'a ye mɔgɔ min ta san 5 ni a ma kɛ aw sago ye kalafili wɛrɛ bɛ se k'a bɔ ye an mago tɛ coup d'état la pour ka kalafilila nɔtu la mɛ a kalafilila nɔna bilali fila de kɛra sisan nɔ a bɛɛ labanna coup d'état la ATT coup d'état IBK coup d'état sisan tuguni coup d'état kɛla wɛrɛ ye coup d'état wɛrɛ kɛ o cayara mali mago tɛ nin na
ne tɔgɔ Amidu Dumbuya parti yɛlɛma secrétaire politique ye
n balimakɛ waleya min bɛ mali kɔnɔna la nin wagati na ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ani an ɲɛmɔgɔ danga ali bɛ u minɛli ko aw ka parti aw hakilila ye mun de ye nin ko la
communiqué que on est min be ka kɛ tɔgɔ fila t'a la coup de force do coup de force in an y'a condamné parce que an ka transition bɛ sira kan hali n'a sɔrɔ a bɛɛ kun kilennen tɛ mɛ a kun bɛ sira kan sira min kun bɛ se ka na ni pasi ye an kun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka avancé ka sɔrɔ a ma se fangako la donc ni an donna sira min kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔ sini bɛ kɛ cogo di parce que ma président min kun sigilen don o labɔra ye peu ministre min kun be yen fɛnɛ bɔra ka baara kɔnɔna la donc an t'a dɔ a bena kɛ cogo min na donc jamana dun sɛgɛnna jamanadenw sɛgɛnna nin ye dongo don an be taa ɲɛ an be tila ka segi an ko an t'a dɔ sini bɛ kɛ cogo min na donc vraiment an kɔni ye acti in kɔndane an be se ka min ɲini k'a fɔ mɔgɔw ka kuma an ka se ka bɛn an ka se ka jamana in bila fɛn bɛɛ san fɛ ten n'o tɛ nin be wagati min na sisan nin kɔni be nin ye kumasulu ye an bɛɛ lajɛlen ma
don ani kalo ni san na nataw la aw bena mun de kɛ
an ka parti ma an ma se k'o yɔrɔw ma fɔlɔ an be yɔrɔ min na sisan nin be nin situation in tɛ vraiment situation kɛlɛman don an kan ka baara kɛ ka se ka nin situation ye n'an bɛɛ sigira ka kuma de an bɛ se ka solution sɔrɔ la IBK bɛ taa wagati min na an ye coup d'état condamné an tilala ka sigi an kuma na mais nin ko in be yɔrɔ min na sisan bi vraiment c'est très confus an yɛrɛ bɛ fɛ ka lajɛ fɔlɔ a fɔra président ni premier ministre fɛna mais nin kɔni kɛra nin sa condamné donc an bɛ continuer an bɛ lamɛnliw kɛ an kan ka sira min ta ni parti farala ɲɔgɔn kan an bena o sira fɛnɛ kɔmi an be yɔrɔ min na bi condamnation de principe in an y'o dégagé ka ban an y'o condamné